Velkommen til Mediano Data. I dag skal vi tale om 319 hjørnespark uden en scoring, og så skal vi også tale om late bloomers.
Og så rykker Mediano Datas egen sporløs redaktion til Farum, hvor vi har en efterlysning, og det er ingredienserne til 52 minutters data crunch på runde 10 i Superligaen. Velkommen til. Du lytter til Mediano Data. Mit navn er Benjamin Leander. Overfor mig står Jeppe Rød Skak, og det her har vi efterhånden sagt 8 gange det her efterår allerede. Så nu ved du efterhånden godt, at du har zappet over på en udsendelse, hvor det taktiske går lidt i baggrunden, og hvor statistik og data er i førersædet. Som altid er det masser af nuancer, ingen facitlister, så lad være med at blive sur og gå på Twitter og piske en stemning op, hvis du hører noget, der sådan lyder vildt eller negativt. Eller undervældende. Det er faktisk bare tal. Der er stadig ikke nogen partner på de udsendelser, men uden at skulle gå tiggergang med en hat i hånden, eller skrive et skilt. Kære lyttere, må vi få jeres?
Det gør vi aldrig. Vi kommer aldrig til at gøre det. Nej. Lige den del kommer vi aldrig til at gøre. Det skal stoppe.
Nu. Så bare en venlig opfordring. Hvis du nu sidder derude og tænker, det der data, skal jeg da have? Så jeg tror, de siger, slide ind i vores DMs, hvis man er rigtig ung med de unge. Nå, Jeppe Rød Skak, 10. Superliga-runde skal dissekeres, og vi starter med en tur til Herning. Der var som bekendt ingen fredagskamp, ingen lørdagskamp, men derimod 5 søndagskampe og en mandagskamp. 2 kl. 14 kampe, den ene på MCH Arena, hvor sæsonens 11. hovedstødsforsøg fra Erik Svjatchenko endelig endte med en scoring på låget. Han havde 23 hele sidste sæson, 33 i 2019-20, så altså på vej mod fordomsstyrke Svjatchenko, der altså er helt ufatteligt skarp til at komme først på de her bolde. Endnu en grim FCM-sejr på en dag, hvor de præsterer temmelig langt under de her nok så berømte Index 100, som Peter Brygmann har nævnt i andre sammenhænge. Det bliver ikke den første sejr, der er sådan, det bliver heller ikke den sidste. Det plejer at være det, vi siger, karakteriserer et ægte tophold. Omvendt er det også svært at plædere for, som jeg kan se, at nogle af Randers-spillerne er ude i medierne og siger bagefter, at de skulle have haft point. Ja, den nok så berømte skudstatistik ender 9-13, men vi kan også sige, at antal Randers-afslutninger på maksimalt 0,05 expected goals, det er altså 8 ud af 13. Når jeg kigger ned over listen på afslutninger, så er det en helt ufattelig flot dribletur fra Tosin Kehinde, der er med et oplæg til Hadji Kamara, som sådan på en eller anden måde får formøblet chancen inden til at få et mål og lykkes med at sparke forbi der. Så er der selvsamme Kamara på et hjørnespark, som hætter på aluminiumsværket. 0,30 expected goals, den største chance til Randers. Og så er det Jakob Ankersen på hovedstød. Ikke to ting, man sådan lige forbinder med hinanden.
Nej, ikke umiddelbart.
6 hovedstødsforsøg, da han var i AGF i 1920. Og ingen af dem endte i mål. Så det er jo ikke sådan, så jo, Randers havde opløbt nogle ting, men især det her med hjørnesparkene, at man er tæt på der. FC Midtjylland, Jeppe, lukkede sidst et mål ind på hovedstød efter hjørnespark. Jeg kan ikke afvise, at det er sket, at de har haft et hjørnespark, hvor det endte med klumpspil, og så et spark i nettet, men på hovedstød har FCM ikke lukket mål ind på det seneste 319 afviklede hjørnespark. Sidste målskytte på hovedet efter et hjørnespark mod Midtjylland var en vis polak i en Brøndby-trøje. Ikke Rafael Nisnik, så langt skal vi dog ikke tilbage. Men kan vi vil tjekke 20. maj 2019. Så det ligner sådan en kamp, hvor FCM igen, må vi sige, for tredje hjemmekamp i træk, har under 45% boldbesiddelse. 43 mod Silkeborg, 43 mod Nordsjælland, og så det magiske 42 mod Randers. Frivilligt afgivet boldbesiddelse, også tidligt foran, man kan sige. Randers er bagud i 73 minutter plus tillægstid. Men de holder bare randrusianerne for det første på 0 store chancer, eller rettere sagt 1 stor chance på de her 0,3 expected goals. Men ellers så kommer det jo fra indlæg, dødbolde, hvor Midtjylland bare er rigtig god til at forsvare. Kontraangreb er sådan den ting, jeg gerne vil ind på. Tilladt, det er jo sådan et parameter, Y-Scout har, hvor vi taler meget om omstillinger, det her med, at det er jo at erobre bolden fra modstanderen, og så komme fra, ja, så at sige, A til B, eller fra vi til dem hurtigt. hvor kontraangrebet jo også kan være, at man bare så man hurtigt har bolden og sætter i gang ned mod Randers' mål. Dem holder Midtjylland modstanderne nede på 1,8 kontraangreb per kamp. De sidste to sæsoner har det tal været 3,1 og 3,6. Så i visse tilfælde en halvering, og altså under 40% af hvad tallet var i sidste sæson. Så når man er god på dødbolde, til at forsvare dem i hvert fald, sådan set også til at have dem ind, og samtidig tillader modstanderne så få omstillinger, som tilfældet er kontraangreb, så er der svært at slå Midtjylland, og så kommer vi til at se rigtig mange af de her 1-0, 2-0, 2-1 sejre til FCM, som nu kan fokusere på torsdagens Europa League-opgør ude mod portugisiske Braga, hvor danske hold jo tidligere har fejret pæne succeser. Så vidt jeg husker, nu ved jeg godt, vi lige blander det sammen, så vidt jeg husker et quizspørgsmål, da vi to var sammen i et tv-studie omkring noget med målscorerne fra en given kamp.
2-0 imod Bulgarien ved EM 2004, ja. Det var i Braga med Jesper Grønkjær, der scorede det ene mål. Jon Dahl scorede vel til 1-0. Ja. Jesper Grønkjær, og hvor han lige havde mistet sin mor.
Ja. Godt bounce back fra gode Jesper Grønkjær. Det var sådan de umiddelbare og korte udledninger fra en knap så køn FCM-sejr. Det var heller ikke så kønt i Viborg i forhold til det flyvespark, J-Roy Groot får lavet på Hans Christian Barnat, men det skal den ikke handle om. Den tager vi med i preview i morgen med Sture Sandø, Francis Dikko og undertegnet. Det var ikke så kønt. Men var der noget, der var kønt i Viborg, Jeppe? Udover Justin Lundvejks føringsmål på en sukkerbald fra ex-OB'eren Christian Sørensen, og så en udligning af OB's egen driblekonge, Emmanuel Sarbi.
Ja, jeg synes faktisk, det var en ganske fin kamp. Meget bedre end meget af det andet, vi har set de seneste par uger. Super nemt at stå her efter kampen og sige, at det var den mest oplagte 1-1'er, der nogensinde havde været i universet. Men
det var sådan, jeg havde det inden, hvor jeg var sådan, især med Lars Kramer ude for Viborg, der sådan spillede, for det første har spillet fuld tid i alle sæsonens kampe her i Superligaen, og sidste sæson missede to kampe i første division. 0-4 mod Vejle, så vidt jeg husker. Nej, det kan det så af god grund ikke være, men 0-4 og så 3-4 mod Nykøbing. Så 8 mål mod, mod Viborg i de to kampe, hvor Kramer ikke spillede. Så det var virkelig lagt op til, at begge hold skulle på tavlen, hvilket de også kom.
Ja, og generelt er det jo to hold, der også har svært ved at holde budet rent. Men nu sagde jeg for en uge siden det her med, at Viborg er sådan den oplagte kandidat, hvis Sønderjyske skal fange nogen, skal indhente nogen. Jeg bliver bare nødt til at sige, at OB også skal kigge ned. Fordi nu fik Brøndby en sejr, som vi kommer ind på senere, og AGF vandt her mandag aften. Og det betyder altså bare, at det er OB og Viborg, så kan det være med FC Nordsjælland, at de fortsætter med ikke at vinde. Det der med OB og Viborg, det er, at begge hold sådan, så er gode nok til at have gode perioder, men de er også dårlige nok til så at have dårlige perioder i alle kampe. Altså det er i alle kampe. Så på et eller andet tidspunkt, så er der en periode på altså op til 20 minutter, hvor holdene egentlig ikke rigtig kommer frem til det store, og hvor det omvendt faktisk er svært at holde modstanderne fra at komme frem til noget. Viborg har en rigtig god periode, efter de kom på 1-0, og hvor jeg kan se, der er en masse på Twitter, OB-brugere, der bruger ordet pinligt om OB's indsats, men i anden halvleg ser det jo egentlig fint nok ud, og så ender det jo egentlig fint nok med det. Nå, anyway, det skal ikke så være så meget det. Du er inde på det her med 1-0-målet, et flot indlæg af Christian Sørensen. De scorer faktisk også til 2-0, Viborg. Et mål, som, jeg vil bare sige, det vil ikke blive annulleret i alle kampe, i alle ligaer.
Var det udmærket Lukas Barbalola, der sagde, eller var det Mario Monnerup, der sagde det faktisk? Han sagde, den blev nok ikke annulleret i championship.
Nej, og det var, jeg tænker også, det var heldigt for OB, fordi, jeg ved ikke, jeg synes, det var svært at se kontakten.
Ligesom det var på J-Roy Groot, til synligheden.
Svært at se kontakten, lige præcis. Så det er det her med indlæggende. Viborg, vi har talt om det tidligere. For det ikke er løgn, Viborg noteres for 10 succesfulde indlæg altså på 21 forsøg, 47%. Det er det mest effektive, de har været i hele den her sæson. Det er tredje flest succesfulde indlæg so far i sæsonen. Jeg sagde so far, oh my god. Det her bakpar, Christian Sørensen og Frans Putzos, kommer frem til endeligvis 9 og 4 indlæg i den her kamp. Christian Sørensen.
Kongen.
Yes.
Af indlæg.
Soloudbrud på listen over flest indlæg i ligaen. Han er på 66. Christoffer Pallesen på 53, Simon Hildlund på 40, og så derefter så kommer der så et stort felt et sted mellem 40 og 30. Så vil sige, vi har Christian Sørensen, som er altså et godt stykke foran Pallesen, som er et godt stykke foran resten. Christian Sørensen er også noteret for 6. flest key passes per 90 minutter af alle forsvarsspillere.
Nøgleafleveringer, der får til store chancer, ja.
Og så er det der med, som du jo selv sagde der med Christian Sørensen, at det er en fed historie i forhold til, at han jo bliver brugt som kantspiller noget længere frem på banen i OB, da han ligesom kommer frem gennem, nu skulle jeg sige akademiet, det tror jeg ikke engang, det hed på det tidspunkt. OB har været lidt tid om at komme i gang der. Men i hvert fald gennem ungdomsholdene og slår ikke igennem, i øvrigt også på et rigtig dårligt fungerende OB-hold. Og så nogle omveje, så ender han jo så i Viborg, og er jo...
Altså, Fredericia undervejs, ja, havde jeg ham også mange gange.
Men det her med, nu er han 29 år, og det er selvfølgelig svært at sælge sig selv på at være 29 år gammel. Jeg vil bare sige, hvis Viborg rykker ned, så tror jeg ikke, Christian Sørensen får svært ved at finde et job i Superligaen, fordi han har nogle meget tydelige spidskompetencer.
Og ikke det, den eneste oprykker med en late bloomer, så at sige. Det kommer vi tilbage til senere. Silkeborg har også en, som jeg gerne vil fremhæve, som godt nok kun er 26, men trods alt ikke ligger i den her...
Jeg tror, jeg har en idé om, hvem det er.
Ja, nemlig.
Nå, anyway. Så Sebastian Grønning. Jeg vil gerne indlede en diskussion, bare sådan lidt forsinket.
Du vil gerne slås.
Jeg vil gerne slås.
Ja.
Han scorede sit første mål i sin 7. kamp i denne sæson. Og inden da havde der nemlig været noget snak. Jeg ved ikke engang, om det var blandt os, eller hvem det har været, der har talt om dem. Der.
Blandt alle. Medierne blandt generelt. Det her med, at det var en ting med, at, ja, jamen, han har aldrig scoret Superligaen.
Ja, men også det her med, at 6 kampe ind i sæsonen, han har endnu ikke scoret, og han scorede jo så mange mål i første division i 2021-sæsonen. Og så scorede han selvfølgelig 3 kampe i streg. Og scorede jo, som vi så sagde, det her mål til 2-0, som så blev annulleret. Han kunne have scoret 4 kampe i streg. Der var ikke nogen, der havde sagt noget til det. Andre end måske Jeppe Tverskov. Altså, sagen er bare den. Det er faktisk, det er svært at score mål. Det er ikke altid nemt. Man kan gøre rigtig mange rigtige ting for at score mål, uden rent faktisk at score dem. Altså nogle gange er det jo ikke op til en selv, hvis man kommer i de rigtige positioner, og man afslutter rigtig godt, og så hiver målmændingen, når man fiberredning op, så er der ikke særlig meget at gøre ved det. Det er bare interessant at se, at der er nogle parametre, der ligesom fortæller, når man er tæt på at score mål. Vil du umiddelbart lige komme med et bud på, hvad kunne være et parameter, som fortalte noget om, at man gjorde mange ting rigtigt for at score et mål? Vil det være antal kilometer løbet nødvendigvis?
Ej, det er jo sådan nok et ledende spørgsmål. Altså, ja. Samtidig kan man sige, at vi har jo et tidligere nævnt redskab, expected goals, som kunne være en
så
ting.
Så expected goals kunne godt være knyttet, sådan, fordi det indikerer sig selv, at man kommer frem til chancerne.
Ja.
Det er jo ikke sådan, at der er sådan en til en direkte forbindelse mellem mange expected goals og mange mål, men...
Det er nok den bedste indikator, vi har.
Ja, det er en udmærket indikator i hvert fald. Vi kan sige, afslutninger i Superligaen, han ligger nummer 1. Han har flest af alle. 30 styks efter 10 kampe. Nummer 2 er Baskin Kadri og Emmanuel Sabi. Begge ligger på 27. Igen, vi har jo sagt tidligere, en afslutning er værdiløs, hvis det er langt udefra, men det er det jo ikke med Sebastian Grønning. Altså, det er
før i tiden ville jeg have hostet Luka Prip. Nu hoster jeg Evander.
Ja. Expected goals. Wisecout har ham på 6,4 expected goals, men vi ved, og vi har talt om tidligere, expected goals er lidt fjollet på det punkt. Så nu talte jeg bare lige sammen manuelt med Tabin, hvor de har ham på 4,43 expected goals. Jeg kan bare sige som reference, fordi jeg har simpelthen ikke givet at tælle alle sammen, og jeg ved ikke, om Tabin har overblik over det. Hvis de har, så må de jo godt lægge det op. Men hvis vi bruger Wisecouts tal, så har han rimelig klart flest expected goals. Og så kan vi altid tale om, at han skylder nogle mål. Men det, at han kommer frem til mange afslutninger, forholdsvis mange expected goals over 10 kampe, det indikerer jo, at han gør noget rigtigt i forhold til at positionere sig. Touches in box, det vil sige, hvor mange sekvenser, hvor man rører bolden i straffesparksfeltet, uden at den afslutning eller en aflevering. Han har 43, han ligger nummer 1, rimelig klart i Superligaen. Michael Ure ligger nummer 2 med 36. Så vi har jo talt om tidligere det her med, at vi skal passe på, at vi ikke sådan ligesom konkluderer for meget ud fra en lille datasamling. 3 mål fordelt på 862 minutter, og i øvrigt 2 annullerede mål. Det ene mod OB, det andet mod Silkeborg.
Ja,
hvor vi også kunne sige, det var det er en offside i opspillet, men selve det, som Sebastian Grønning gør, er jo rigtig godt angribarbejde. Jeg ved ikke, hvor godt du kan huske det.
Jo, og det er ikke sådan, som man siger, hold da
op. Det er
ikke
sådan, nej, præcis.
1,5 meter offside. Nej, hvordan kunne den blive anerkendt?
Præcis. Det er jo fint for et oprykkerhold. Og så kan vi så se på det her med de her parametre, som ligesom antyder, hvor godt man producerer i det, som skal til for at score mange mål. Men der ligger Sebastian Gjørningsen så rigtig godt. Så jeg vil bare sige, hvis han fortsætter det her med at have mange afslutninger, have meget expected goals, have mange berøringer i boksen, så tror jeg også, der kommer flere mål end et mål per 288 minutter cirka.
Og det her med sådan mange afslutninger, det er altid sjovt at se sådan, okay, lad os ikke afvise, at han også er på toppen af listen, når sæsonen er slut.
Nej.
Hvem har sådan historisk været i top 5 fra sådan, altså blandt Superligaens hof-afslut? Nu kan jeg bare tage de sidste 5 sæsoner. 16-17, Lange Poul, Robert Skov, Mukhtar Pukki Wilczek. Det er sådan fornuftigt selskab. Sæsonen 17-18, Mukhtar, Skov, Pukki, Poul, Kirkevold og Piero Sotiriu.
Din Poul.
Min Poul. Den sæson, hvor jeg blev forelsket i Poul, og så klattede han det væk sæsonen efter. 18-19, Robert Skov, Skov Olsen, Wilczek, Kadri, Onuachu. Der er langt mellem, at man siger sådan, kæmpe flop, blev aldrig til noget.
Ja.
1920 sæsonen, Patrick Mortensen, Emil Ries. Han var også dårlig.
Han gør det alligevel meget godt.
Gør det meget godt. Prip Evander, Sori Kabar. Blev så trods alt solgt. Sidste sæson, flest afslutninger i Superligaen. Den overraskede mig faktisk. Vil du gætte?
Der er rimelig mange gæt imellem.
Top 3 hedder 90, 86, 79. Altså afslutningen af sæsonen.
Pas.
Prip 79. Kamal Dien 86, den havde jeg godt kunne gætte før det. Men topscorer?
Sig det. Svar.
Fra Fyn.
Han er
altså ikke, han er ikke født på Fyn, men han spiller for en fynsk klub.
Okay, jeg ved godt, hvad der er en fynsk klub i Superligaen.
Issam Jebali. 90 afslutninger.
Hmm.
Det er sådan den eneste, hvor jeg tror, han scorede 10 gange sidste sæson, trods alt.
Huh.
Kan Sebastian Grønning lave 10 mål, tror jeg ikke. Der er nogen, der sidder og siger, hold da op, hvor dårligt. Så bare for at sige, når man ligger øverst på skudlisten der med mange berøringer i boksen, det er en indikation på, at det skal sgu nok gå.
Ja, det er også det, der var min pointe. I forhold til OB, nu er Bashim Kadri allerede blevet nævnt. Og det skal jo det.
Han havde en afslutning på mål?
To.
To? Og har vi printet t-shirts? Jeg var der Bashim ramte målet igen.
Jeg har lavet bodypaint. Men det er jo ikke sådan, at det skal være at der skal være sådan en ugenligt Bashim Kadri segment i Mediano Data.
Bash.
Nej, fordi pointen er jo netop, at han gør det. At der er nogle ting, der ligesom går i den rigtige retning i forhold til Kadri. Fordi alle kan se, at han er jo ikke den bedste udgave af sig selv i øjeblikket. Han har scoret et mål i 10 kampe i Superligaen.
Ja.
Men for en uge siden talte jeg om det her med at modtage flere afleveringer i kampen mod OB end i alle andre kampe siden runde 3. I søndags var det næstflest afleveringer siden tredje runde.
Han har en latterlig, faktisk en, jeg vil kalde en latterlig god, for det lyder som om, at det er bare sådan, men han er godt nok tæt på at score mod Viborg, hvor den smyger sig forbi.
Ja,
der skal ikke meget til.
Nej, lige præcis. Og så igen, den der med touches in box. Igen, det er jo ikke sådan, at det er en til en med at så score mange mål. Han ligger på 24 for hele sæsonen. Fordi en af udfordringerne med Bashim Kadri, det har jo netop været, det har været svært for ham faktisk at modtage bolden tæt på modstanders mål. Det er også de få afslutninger i feltet. Og det er også måske en af hans, jeg ved ikke, desperation, hans behov for at afslutte udefra, simpelthen fordi det er sådan, jeg får ikke afsluttet ind i feltet. Så han har efter den her kamp mod Viborg 24 berøringer i feltet, altså berøringssekvenser i feltet. Det er 16 flest. Det er 6 styks fra at være i top 5. Det er jo egentlig udmærket.
På niveau med Alan Sousa og, må vi jo sige, Alhaji Kamara, der trods alt er meget, meget nierisk, ikke?
Men det er jo 2,4 sekvens med berøring i feltet per kamp. I kampen imod Viborg har han 8. Så det er jo noget, der ligesom indikerer, at det går den rette vej i forhold til, hvor mange gange han ligesom er i kontakt med bolden i feltet, uden at det er en afslutning eller en aflevering. Så altså det lover jo positivt. I kampene, der har været noget snak om det her med, at han har været helt væk.
Mm.
I kampene mod FC Nordsjælland, Silkeborg, Brøndby og AGF, det er runde 4-7, har han til sammen 3 styks. Jeg har skrevet yikes.
Og gisp, så tror jeg, der har stået en jumbo-bog.
Gisp, det er helt rigtigt ord. Så er der bare noget med Sabi, han er jo profilen lige nu. Men lad os gå videre. Nu har vi talt om den her kamp i et kvarter eller sådan noget. Lad os gå videre.
Nå, men hvis man skulle have snakket noget om Sabi, så kunne man have snakket om fart, og som jeg sagde, driblekonge. Lad os starte med at sige, at FCK jo scorer 5 mål på Right to Dream-Farum Park. Tidligere benævnt Farum Park. som det andet hold, siden der kom kunstgræs i sommeren 2012. Også dengang var det OB, der gjorde det.
Jeg kom i fjernsynet.
Jubler du sammen med Rasmus Festersen?
Sohoa.
5-1 dengang. I 15, tror jeg.
Det har været sådan noget, oktober 15.
Ja. Det andet hold til at score 5 mål. Første gang FCK selvfølgelig i sagens natur scorer bare 4 mål på i Farum, der jo traditionelt har været, om ikke en bananskræl, så sådan en, ja, hvor
så
man tænkte...
Farum i kunstgræs.
Ja, Farum kunstgræs, ja, lige
mener
præcis.
Mener du noget med en 4-2-sejr tilbage i 2004?
Nemlig, kunstgræsbelagt ja. Farum Park. Men det her med driblinger og fart og tiden før og efter Mohamed Darami. Mohamed Darami havde i sin kamp i Superligaen den her sæson 14 1-mod-1 situationer per kamp, hvor man udfordrer en modstander, direkte modstander, med 68% vellykkede udfordringer, hvor man ligesom sætter en mand. 14 per kamp. Det er kun Kamal Dean, der matcher det over de sidste cirka 5 sæsoner. Så vildt var det. 2 på listen. Pep Biel med 4,9 per kamp. Succesrate 38%, altså kun lige over hver tredje, hvor han udfordrer og lykkes. 3'er på listen, Victor Christiansen. 3 per kamp, men 74% vellykket. Og nu er Victor Christiansen den eneste mand, der lykkes mere end hver anden gang med at sætte en mand, når han udfordrer. Og det er blandt de spillere, der har mindst 20, for det er sådan dejligt nemt, 2 per kamp, der spiller 10 runder, mindst 20 situationer, hvor man forsøger at udfordre. Kun én spiller har FCK, som ligger på over 50% vellykket. Jeg kigger på et OB-hold, der har 5 mand med mindst 20 udfordringer, over 50% vellykket. Viborg har også 5, Nordsjælland 4. Det er faktisk ikke til at finde ret mange hold, der kun har en enkelt spiller. Så det her med FCK og fart, måske er det sådan en, jamen så skal vi finde noget andet at være gode til, eller også så skal Luther Singh komme tilbage i form igen, og så, jeg tror det var Lucas Babalola, der er i mand, jeg synes, at han skal ikke erstatte Mohamed Darami 1-1. Tror jeg godt nok også er svært med de spidskompetencer, unge Mo han har. Men der har man i hvert fald en udfordring. Og det er jo så den eneste negative ting, jeg kan finde ved kampen her, fordi ellers, ja, det var godt. Det var rigtig, rigtig, rigtig godt. Det, der ikke var så godt, uden at skulle tælle FCK ned, uden at melde dem ned, det var Nordsjælland. Altså for mig at se, hvis man sådan skulle power ranke offensiverne i Superligaen lige nu, der ville jeg skulle have Nordsjælland snit bund 4. Altså Vejle, ikke nogen tvivl, det står sløjt til. Sønderjyske mangler også lidt, men har trods alt fået en spændende mand i Prosser og Taiwo. Så er der OB i forhold til, hvad de får af output.
Ja, jeg er helt
slutprodukt. Ja. Så vil jeg altså have FCN.
Ja.
Og altså 124 afslutninger af sæsonen, cirka i midten. 17 af dem er hovedstød. Det er hver 7. For Nordsjælland. Nordsjælland er hovedstød. Jeg ved ikke, om du sådan... Jeg synes, det rimer skide godt.
Jeg tror endda, det har været en pointe, vi havde for nogle uger siden.
Ja.
At det er lidt interessant, at de kommer frem til så mange.
Og det er lidt tilfældet igen mod FC København, hvor, jamen, hvornår er det, man bliver farlig i kampen? Altså, man scorer kampens eneste, eller Nordsjællands eneste mål, falder efter et hjørnespark. Glimrende, de er gavet ind af Nakalo. Men det er jo også den eneste afslutning, man har på over 0,1 expected goals, udover... Magnus Kofod, som ender sådan lidt efter noget pingpongeri. Men igen er det altså primært hjørnespark, indkast, frispark, Magnus Frese, forsøg, der sådan er Nordsjællands
Martin.
Måde. Martin Frese, undskyld. Og komme til chancer på. Og når man i sidste sæson, nu sagde jeg, at man havde hver 7. afslutning var et hovedstød, sidste sæson var tallet altså sådan hver 11,5 mellem 11 og 12. Indlæg i sidste sæson 9,5 per kamp. Den her sæson 13,7. Det er over 40% mere. Og når jeg tænker indlæg, så tænker jeg jo sådan, jo, du kan sagtens have et indlæg i hoftehøjde, men plejer som regel at sigte efter, så er det bare, der er man døje, vil tjekke, hvem du også måtte være. Og han er der jo ikke i Nordsjælland, og har ikke været der et godt stykke tid. Markus Ingvardsen var god. Men jeg sidder bare og kigger på de mange indlæg, og så afslutninger udefra. Mit yndlings kæphest aversion. Flest afslutninger blandt spillere i Nordsjælland. 3 ud af 4, altså fra top 4, har over 50% af afslutningerne udefra. Så det vil sige, at hvis du har 20 afslutninger i sæsonen, skal du have 10 eller flere. Det er det der parametret. Hos FCK skal vi ned til Lukas Lerager for at finde en mand, der har flere afslutninger uden for boksen end inde i boksen. Der er 8 mand foran ham, der har flere afslutninger inde i boksen end udenfor. Hos Midtjylland er 6 ud af 7 også under 50% udefra. Evander stikker ud. 18 afslutninger i sæsonen, 16 udefra.
Jeg føler, vi har haft en snak om Evander for 2 år siden, eller sådan noget, hvor det var lidt den samme pointe.
Og han sparker jo gudsbenådet til en bold. Især hans straffespark er sådan en nydelse at se, hvordan de bare bliver smadret ind.
Altså, ja,
han har også haft nogle flotte frispark, så vil jeg huske. Ja. Men det har godt nok været fattigt, den her sæson. Hvorom alting er, 0 skud i nettet udefra. Man har scoret uden for boksen en gang, men hvordan var det? Nordsjællands eneste mål uden for feltet.
Hvorfor siger du det på den måde? Hvorfor smiler du?
Fordi når jeg siger Nordsjællands eneste skud uden for feltet, så var det et hovedskud. Det var Diomande med låget mod AB efter 14 sekunder.
Ja. Ja.
Eneste afslutning uden for boksen, som er gået i mål, og det var med hovedet.
Ja.
Og antallet af hovedstød, nej, jeg tror faktisk selv sådan en hovedstødsforsøg uden for boksen, heller ikke så tit. Pointen er i hvert fald bare, at Nordsjælland mangler virkelig en spiller ind i boksen, der kan sende nogle kvalificerede afslutninger afsted. I sidste sæson havde man Kamal Dean, som også har mange afslutninger uden for feltet, men som jeg lige sagde til dig, han havde altså næstvildt afslutninger i hele Superligaen. Og jeg tror, 56 ud af hans 86 afslutninger kom inde i boksen. Han stod for 25% af Nordsjællands afslutninger alene. Og kun Chibali, der havde større med 26 i OB. Og ham mangler man bare den her sæson, det må jeg sige. Så for en gang skyld står Nordsjælland i den fuldstændig uhørte situation, at man lidt mangler det næste offensive S, hvor vi må sige, endelig kom den så i den her sæson, efter vi sagde, nu har de solgt Ingvarsen, nu har de solgt Skovelsen, nu har de solgt Marcondes, nu har de solgt Uffe Bæk, nu har de solgt, jeg skal komme efter dig. Selv Asante og nogle af de andre fra akademiet også. Det virker som om, vi står der nu og har en halvtørke deroppe. Vi har snakket Andreas Schellerup i sidste udsendelse, hvor vi også sagde, at det er heller ikke rigtigt der afslutningerne kommer fra. Så efterlysning, en stærk afslutninger i feltet for Nordsjælland.
Ja, men en pointe, Lukas Barbalola havde i den her mandagsudsendelse, var jo også, at tid. De har brug for tid.
Tid.
Og det er jo noget, vi også bare må forstå.
Klart.
Og man kan sige, så stor en afgang. Altså, sådan, det er jo ikke en overladning, Nordsjælland havde her i sommer.
Nej, det var altså, nok
det,
mere...
Det er i højere grad bare det, at de skal integrere rigtig mange spillere, som ikke har fået lige så meget spilletid. Det er ikke, fordi de har mistet så mange spillere i år, som i mange andre år. Det er ikke, fordi det skal gå op i det. Pointen er jo nok snarere, at Nordsjælland lægger jo rigtig godt ud i denne sæson. Så det vil sige, at det er jo nu, at den kommer, den her udfordring med, at altså, vi er måske lidt blevet... Vi er blevet overbevist om, at det egentlig ikke vil være et problem i den sæson, fordi de faktisk lagde rigtig fint ud offensivt.
Og fordi vi har i tale sig af det her problem hver sæson, og så jeg ved ikke, at du siger, at de har ikke mistet mange, men ham de mistede for 15 millioner euro.
Ja.
Han var til at tage følge på.
Ja, han var til at have følge på.
Og så i øvrigt halvvejs igennem sidste sæson mistede man jo også Mikkel Rygaard. Ja. Det er godt, at han ikke nødvendigvis bongede ud på 10 mål og 5 oplæg, men nej, også rent aldersmæssigt.
Det er også med at sætte spillet også.
Måske overdrevet i forhold til, at han kun var der 4 sæsoner, men måske noget af det, man sådan nærmer sig en kulturbager i Nordsjælland, trods alt. Ikke ret meget om FCK i det her samlet. Altså, som jeg sagde, de er fandme dygtige. Nogle flotte mål, de laver. Igen.
Jeg tror også, de har brug for sådan en kamp, efter hvad der, hvad der skete imod Nykøbing.
Ja, der er godt virkelig data på den kamp, der kunne tale en time. Ja. Vi behøver ikke tale en time om Brøndby. AaB 2-1 på hovedstødsmål af Luka Prip, gud døde mig, til 0-1, inden 2 gange Michael Ure vendte kampen på hovedet. Inden du starter udsendelsen, Jeppe, der følte jeg virkelig, sådan, jeg prøvede virkelig at finde nogle spændende spillerstatistikker og noget udvikling, hvor jeg gik forgæves i byen med blandt andet Alan Sousa i Vejle, som vi kom ind på det senere. Men den her, Josip Radosevic i sidste sæson, tror jeg mange kan blive enige om, var en nøglespiller for Brøndbys mesterskab, selvfølgelig Ure og Hedlund offensivt, men dem, der ikke lavede målene og ikke tog overskrifterne, men derimod sled maskinrummet, det var sådan en som Radosevic. Sidste sæson havde han 9,2 defensive dueller per kamp. Og en defensiv duel med Wisecouts formuleringer er en duel, hvor man angriber den boldførende modstander i et forsøg på enten at tage bolden fra ham, eller få ham til at vende tilbage i banen, altså sådan, så han ikke kommer frem. Det tæller også, hvis man clearer bolden, så er det også en vundet duel. Og i sidste sæson, i mesterskabssæsonen, havde Radosevic 9,2 defensive dueller per kamp, og han vandt 63% af dem. Flash forward til Brøndbys bumlede start på sæsonen. Radosevic har nu 12 defensive dueller per kamp. Vinder de 79. 4 ud af 5 defensive dueller med den hårdføre kroat, som vinder. Ja, det er voldsomt. Med Josip Radosevic på banen fra Brøndby mellem 1 sekund og 90 minutter plus tillægstid. 96 kampe siden ankomsten fra kroatisk fodbold. Har du split? Hammer and the Erdicek, som jeg er ret sikker på. Det kan du svare mig på senere. 96 kampe, 48 sejre, 20 uafgjorte, 28 nederlag. Pointsnit 1,71. Sejrsprocent lige ud, 50. Vinder hver anden kamp med Radosevic på banen. Uden Radosevic på banen i de sæsoner, han har været der. 18 kampe. 4 sejre, 4 uafgjorte, 10 nederlag. Pointsnit 0,89. Det rykker man ned med relativt mange sæsoner. Så en lille hyldest til Radosevic, der også har forlænget den her sæson. Det tror jeg er rigtig godt for Brøndby.
Ja. Og som ville også have været Brøndbys bedste i den her sæson.
Mindst dårlig i hvert fald.
Fair nok.
Og han har, ja, han har været god. Ja, han har været dygtig. Lidt en unsung hero. Primært en mand, der ikke har en afslutning i boksen. 8 afslutninger, 8 udefra, og som ryger i skammebogen på den konto. Men så kan man heldigvis så meget andet. Blandt andet titlen som bolderobringsminister. Men nok om mig.
Nej. Ja. Sorry, nu står jeg og rømmer mig. Ja, for det første, det var Hajduk split.
Ja, fedt. Både ham og Erdicek. Ja, det var ja. Det.
Hvem?
For helvede.
Nej, det var bare Erdicek. Altså, ja. Han var god. Nå. Altså, AaB er foran imod Brøndbyhold, som, hvad er det, pointen har været med Brøndbys to seneste kampe inden mødet med AaB? Det var jo, at der er to hold, som siger, jamen, vi stiller os bare lavt, og så må I sgu da bare komme an. Og imod først Silkeborg og senere Sønderjyske, så står Brøndby og viser på 2x90 minutter, at de kan ikke. At de kan simpelthen ikke spille offensivt imod et hold, som står lavt. Hvad gør AaB? Jamen, de presser sgu da bare højt. Og selvfølgelig, det er unødvendigt at sige, at de presser højt igennem hele kampen, fordi det er jo noget, der ligesom er med forskellige perioder, og jeg ved også godt, hvad AaB gerne vil med pres højt. Altså, det er også noget med et udtryk og bla bla. Jeg vil bare sige, at du kan få lov til at harcelere over, at Fadatter ikke trækker det gule kort.
Det bliver en krig på ord med Rasmus Monrup, der mener via stillbilleder, som jo altid har været pissefede at bruge en analyse. Han mener jo, at han simpelthen ikke kan nå ham. Jeg må bare sige, at jeg er lodret uenig. Han kan sagtens nå ham.
Han kaster sig jo ikke efter ham.
Nej, så, altså overfald ham dog som en liderlig politiker til en eller anden julefest. Altså overfald, ja. Overfald ham. Træk ham ned. Tag det gule kort. Ja.
Det er en gang løgn. Nå, anyway. Så vil jeg faktisk gerne tillade mig at være vred over det her med det høje pres. Og det er ikke, fordi jeg har noget imod højt pres generelt. Det er bare... Nu Michael Ure har scoret 6 mål i den her sæson i Superligaen. Nu gennemgår jeg lige de her 6 mål. Vi har målet til 2-1. Det er en personlig fejl. Det må ikke ske. Jakob Rinde bliver lidt fanget i Ingemandsland. Jeg nægter at tro, at Brøndby har stået på træningsbanen og har øvet. Og så du leger Jakob Rinde. Du kommer lidt dårligt ud. Altså, det er fint. Det er en bold, der bliver slået godt indover. Ligger i det der område mellem forsvar og målmand, hvor det er sådan lidt øde. Hvem tager sig lige af det? Men stadig...
Det gør Rasmus Thalander, for det siger Stig Tøfting jo rigtigt. Der er en mand, der kan nå den bold. Det er Rasmus Thalander.
Ja, det er præcis. Så Rinde har ikke noget at lave der. Nej. Og min pointe er jo selvfølgelig, at Brøndby kan jo for fanden ikke, det er jo ikke sådan, at de planlægger, at Ure skal score på den her måde. Han scorede sådan der, det er fint. Så de 5 andre scoringer, hvor man ligesom kan sige, det er faktisk noget, hvor det ser ud, som om Brøndby har øvet sig i det her.
Midtjylland-kampen kan jeg huske som en af dem i hvert fald.
Bingo. Ja. Målet til 1-1 mod AaB. AaB har 6 spillere på Brøndbys banehalvdel, da Kevin Schempe slår bolden op på Slimane, som tæmmer bolden og afleverer på sin anden berøring i dybden til Michael Ure.
Det er en flot aflevering. Det er det.
Det er en skidegod aflevering, og det er jo også en god retningsbestemt tæmning, han laver. Ja. Det ændrer bare ikke på, at fra Schempe til Ure er der 2 berøringer med den samme spiller. Det er 6 AaB'ere, som Schempe faktisk, som Schempe og Slimanes tæmning spiller sig forbi. Ja. Og så lige pludselig, så skal Ure bare lige ud og løbe en kap med en AaB-spiller, og den vinder han selvfølgelig. Der er mål. Og hvor man fører 1-0. Ja. Jeg begriber simpelthen ikke, at man stiller sig på den måde.
Det er ufatteligt.
Målet mod FC Midtjylland. Gustav Isaksen oppe i øvrigt. Brøndby fører 1-0 på det tidspunkt. Ja. Så jeg kan nemmere forstå, hvad det er, Midtjylland gerne vil. Men Isaksen dribler rundt, inden han så har tænkt sig at prøve at filme. Han når slet ikke dertil, fordi bolden bliver taklet. Ure afslutter 10 sekunder efter, at Kevin Schempe har erobret bolden. 10 sekunder efter.
Zorniger sidder nede på kyberen og klapper i sine hænder.
Kamp og nanerer over at se den her scoring. Målet til, han scorer 2 mål imod OB. 2-0 målet, det er jo det nyeste, så det tager vi først. Jebali har den der vanvittige chance, hvor han rammer Maxo på stregen. Sabi dribler i feltet, den bliver ikke sådan helt afvildet. Brøndby erobrer bolden. 12 sekunder senere scorer Ure. Hvor Sabi dribler i Brøndbys felt. Målet til 1-0. Brøndby erobrer bolden på egen banehalvdel. Slår den dybt til Ure. Alexander Juel Andersen falder, snubler lige.
Ja.
9 sekunder efter Brøndby erobrer bolden, har Ure scoret. Jeg ved ikke, om du kan se, hvad min pointe er.
Jo, hvor i helvede skulle Martin Sefuentes have set det komme fra?
Lige præcis, at man ikke kan... Altså. Og så er der målet mod Vejle, hvor det er et indkast af nogle kombinationer. En eller anden grund, så er det, jeg kan ikke huske, om det er Jamgar, eller hvem er det? Vejle har ikke rigtig sådan helt lige tænkt, at Ure ikke skal efterlades i bagrum. Han scorer 8 sekunder efter, at Kevin Mensa kaster bolden på banen. Min pointe er bare, vi ved, at det eneste... Ej, ikke det eneste. Det er en forsimpling, fordi Ure kan meget mere end det. Men der, hvor han er aller skarpest, og der, hvor Brøndby dermed er aller skarpest, det er jo nemlig, når man har mere plads at bevæge sig på, og man kan gå fra, hvad kan man sige, bolderobringsfase til afslutningsfase så hurtigt som overhovedet muligt. Det er det, Brøndby er allerbedst til. Det er det, som Ure har scoret mål på her. Det er den måde. Og nu ved jeg godt, at det ikke er en bolderobring her. Her spiller Brøndby faktisk bolden rundt. OB vælger at stå med et højt pres. Og det er bare det, som jeg undrer mig over, hvorfor de vælger at gøre det her. De byder sådan set op til dans.
Ja, og nu taler vi en mand, der har scoret 45% af Brøndbys samlede mål i sæsonen. Så det er ikke sådan, at man siger, gud, havde de også ham?
Nej, og altså ret skal være ret. Brøndbys offensive udtryk i den her kamp mod OB var jo meget bedre end imod både Silkeborg og Sønderjyske.
Der skulle heller ikke meget til.
Nej, der skulle heller ikke meget til, men det er heller ikke sådan... Andreas Brugs har en hovedstødsafslutning, hvor han sådan lidt skal hoppe bagud, og hvor Sæby og Stig Tøfting har lidt en diskussion om, at han skal score på den leje. Jeg har det sådan lidt, det er svært, når man hopper bagud for at skulle hætte til bolden.
Det gibbede i mig, altså sådan gip-testen. Jeg sagde ikke gis, men jeg sagde
Du sagde Ja. Jeg tror bare ikke rigtigt, at jeg havde ikke sådan en eller anden, der så kampen, hvor jeg tænkte, nej, hvor er det vildt. Nej, hold mig tilbage.
Det var ikke en Seat Esatolahi på hovedstødsafbrænderskalaen. Jeg får helt ondt, når jeg ser, at Vejle har 2 point.
Men så kan jeg sige, AaB, vi har rost det meget, og jeg synes også, at det har været på sin plads. De har modtaget den her ros. Deres offensive output. De har en enkelt afslutning i åbent spil på over 0,1 expected goals. Det er Luka Prips scoring.
På hovedstød.
Så har de Tillander, der har en hovedstødsafslutning på et indkast.
Deres største chance i kampen.
Deres største chance. Deres eneste, der bare ligner noget, der er en stor chance. Ja. De har en key pass i hele kampen. Det er bursting til Prip. I øvrigt, det indlæg. Hvis jeg ikke vidste, at det var bursting, så ville jeg jo tro, at det var Prip, der havde lavet det indlæg.
Ja, sjovt at det jo ikke bliver en key pass, ja, med tanke på, at han... Ja. Han
men det er også fordi, han... Altså, det er direkte ind i panden på en spiller. Nu står der ved at undersøge noget med en definition.
Nej, altså en key pass på Wisecout er jo en aflevering eller indlæg til en chance, der giver mindst 0,2.
Jeg er ikke sikker på, at der står der med 0,2.
Expected goals skalaen, det skal det være, fordi det skal være en Wisecouts termer er jo en stor chance.
Anyway, så har de 0 key passes. De har det super gode podcast der, hvor Benjamin er ved at undersøge en term, som vi bare har brugt.
Det var kun for at se, hvad Wisecout måler Luka Prips afslutning til i kampen mod Brøndby. Hvor min påstand vil være, at det er ikke 0,20 expected goals. Jeg tror, at Tabin har den meget præcist til.
De har 0,12, tror jeg, det
er. Hvor de har den til 0,14. Så hvordan kan det være en key pass, ikke? Det er en stor chance.
Ja. Jeg kan ikke give dig svar på det.
Nej.
Pointen er jo bare, at de er simpelthen så vanvittigt ufarlige. Ja. Bortset fra det her rigtig flotte mål, og så til Landers hovedstød. De har 0 completed passes. Altså deep completed passes fra det 27. minut, hvor de kom foran 1-0. Så det vil sige, at, og det er igen det her med, at et hold i gennemsnit producerer omkring 6 deep completed passes, det vil sige afleveringer til en medspiller inden for 20 meter af modstanders mål. I gennemsnit leverer man 6 per kamp. Fra AaB kommer foran 1-0, og så resten af kampen producerer de 0. Wisecout har en enkelt, og det er en lang aflevering fra Pedro Ferreira, som bliver hættet væk af en Brøndby-spiller, hvor jeg tænker sådan, så er den jo ikke completed.
Nej.
Indlæg, de har 19 forsøg, 3 succesfulde. Deres effektivitet er på omkring, det er jo sådan 15-16%, og snittet for sæsonen for AaB er jo på omkring 32%. Så det er bare en ussel offensiv præstation, som de lige skal forbedre.
Mod selvfølgelig også et Brøndby-hold, der jo ikke har været horrible defensivt. Mod Sønderjysk er man... Altså, der er det Benny Hill-tema, ikke? Scoringen fra Taiwo til sidst. Benny Hill-tema kommer.
Jo, men bortset fra det, så er det ikke, fordi de giver så meget vægt til Sønderjyske.
Nej. Nej, det ville godt nok være synd at sige. At de, og det var min pointe, at de har været... At de har været... De har ikke været uduelige defensivt, på trods af, at de har lukket 5. flest mål ind i Superligaen til videre med 14 i 10 kampe. Men skuffende og undervældende af AaB ikke kunne levere mere offensivt. Hvis ikke du har mere til den kamp, Jeppe, så skal vi til en kamp, som ikke var undervældende offensivt, og hvor der i den grad blev leveret, nemlig i Nørreskoven, til den lidt af en verdenspremiere, en kl. 20 kamp mellem Vejle og Silkeborg. Tror ikke, det er hver dag, vi får det. Hvis man søger på YouTube på Benny Hill Theme og Loop, altså sådan et, der kører igen og igen, så kommer der 3 forskellige loops op på 10 timers varighed, hvor man kan sidde og spille Benny Hill 10 timer. Vi får Koda på nakken, hvis vi spiller Benny Hill musik, så det må vi ikke, men det kunne man spille sådan, det kunne være Vejles nye indløbssang. Fordi det var rent kæmand. Det kan lyde hårdt, som mange ting gør i det her podcastmedie, men jeg tænker, der var en grund til, at Jerome Opoku ikke fik seniordebut for Fulhams første hold i de 4 sæsoner, han var i klubben. Nu sagde jeg indledningsvis, at man får nuancer, ingen facitlister. Nu brød jeg lige en gang. Shit, hvor var han dårlig. Jeg havde bare brug for at sige det, fordi sådan... Jeg kan sådan forestille mig Peter Sørensen, der har stået derude og været sådan, nej. Jeg kan også huske en anden spiller med fortid i elite fodboldmiljø, Tsimikas, der kom fra Olympiakos eller PAOK til Esbjerg, og nu.
Jeg ved ikke lige set, at han ville ende i Liverpool, ud fra hvad han viste i Esbjerg.
Nej, og viser sådan en relativt pæn takt af Premier League, de gange han får chancen. Men der er nogen, der sagde, det kunne vi sagtens se dengang, det var bare et spørgsmål om tid, og dumme Georg, jeg udlagde det for ham og sådan noget. Vi ser frem til at se Opoku for Manchester City, vil jeg bare sige, i løbet af en 3-4-5 år, hvis det er tendensen. Alan Sousa, Jeppe, 10 mål og 7 oplæg sidste sæson. Jeg tror, at en tredjedel, lige knap 6 mål i alt, er... det de i modverdenen vil kalde for en collaboration, hvor den enten hedder Fagir til Sousa, eller Sousa til Fagir. Han mangler en legekammerat, skulle jeg helst sige, fordi facit efter 10 spillerunder er 0 mål, 0 oplæg på 927 minutter. Weisskaut, nu får de også lige med grofilen i dag, har en enkelt assist på ham, men så har han skiftet navn til Alan Schopsager, fordi det er Jakob Schop, der slår indlægget til Fagir i 2-2-kampen mod Brøndby. Det vilde er, at jeg prøvede sådan at sige, nu skal I bare se, hvor meget dårligere han er blevet i forhold til sæson. Det er han ikke. Alt, hvad der hedder sådan afleveringer, skudforsøg osv., er sådan set på niveau, nogle niveauer endda også, over hvad han leverede sidste sæson. Og det er jo en mand, der har spillet alle 10 kampe, er blevet udskiftet i 4. Han mangler simpelthen bare en legekammerat. I sidste sæson, der kører Alan Sousa 18 af de her, som du nævnte før, såkaldte key passes, afleveringer, der immediately creates a big chance for den medspiller, man har. 18 på 30 kampe. Han har 2 på 10 den her sæson. Han mangler simpelthen en legekammerat i front, hvor man kan sige, Vejle har jo ikke bare mistet Fagir. Han har også mistet, jeg ved godt, at det er længe siden, men Duamena, som han trods alt har en assist til, stoppet med hjerteproblemer. Og så Onuka, der er blevet lejet tilbage, hvad vil jeg sige, var jo lejesvend sidste sæson, og nu tør han ud for Sochi, tror jeg, i russisk fodbold. I hvert fald er han ikke i klubben længere heller. En, der også ved siden af sig selv, er VM, slutrundedeltageren Seat Esatolari, som ikke engang virker som en af Peter Sørensens udvalgte, og kun startede 5 kampe i sæsonen, indtil videre, ud af 10 mulige. I 2021, Jeppe, havde Esatolari 8,2 defensive dueller per kamp. Jeg nævnte lige, at Radosevic havde 9,2 og lå relativt højt på listen. Der vandt han 61% af sine defensive dueller i Esatolari. Han er nede på 46 nu. Bolderoringer sidste sæson, 6,4. Han er nede på 4 nu. Pasningsprocent, 81, nede på 75. Afleveringer til banens sidste tredjedel, altså 35 meter ind til modstanders mål. 64% succesfuld sidste sæson, nede på 47. Og så kan man sige, ligesom du har sagt med Baskim Kadri, det er jo ikke kun hans skyld, det kræver også, at man ligesom får noget arbejde med, men jeg siger bare, han virker til at blive trukket ned af resten af Vejleholdet. Og ligesom du sagde, at jo, det er måske lidt sent som 29-årig at hente Christian Sørensen i Viborg, så tror jeg heller ikke, at Satolari spiller i Nørreskoven, hvis så fremt Vejle måtte tage turen. Spørgsmålet er, hvis han ikke skal bruges, om han overhovedet er der til vinter. Og apropos late bloomers, Christian Sørensen i Viborg, Tobias Saltqvist, og det var selvfølgelig ham, du tænkte på, da jeg nævnte late bloomers.
Det var også, fordi jeg havde set manuskriptet. Så.
Ja, det er jo selvfølgelig lidt, og det behøver du ikke sige.
Det gør det nemmere for mig.
Ligesom, hvad var det for en historie med det kan jeg huske, at Berlingske havde nogle kommentatorer, der sådan gættede på, hvad kommer dronningen til at tale om i nytårstalen i aften kl. 18. Og den udkom sådan kl. 3, 4, et par timer før. Problemet var så bare, at medierne har fået talen kl. 12. Så de ramte sådan altid rimelig godt plet på de her, sådan, hvad vil hun tale om? Ja, det havde vi også forudset. Sådan, ja. Godt klart. Vil Ove Christensen have sagt. Tobias Saltqvist, Jeppe, er 26 år, fortid i belgisk, islandsk og norsk fodbold. Lidt af et omstændigt CV. Belgisk og islandsk fodbold nåede Alexander Scholz også til.
Jeg skulle lige så se, om han egentlig havde været norsk, Alexander Scholz.
Jeg tror det simpelthen ikke, men selvfølgelig tænkte du det.
Han havde været i Norge på et tidspunkt. Så.
Vi var nede og se Scholz og company med Standard Lauk mod et unavngivent belgisk modstanderhold. De tabte i hvert fald kampen.
Jeg kan ikke huske, om det var Chalroy eller det var Kortrijk.
Det var i hvert fald hyggeligt at se.
De tabte 3-0, og det var... Ja.
Det var vældig undervældende. Tobias Saltqvist, wow, han er god. Bolderobringer, 93. Flest i Superligaen. Pedro Ferreira, første udfordrer med 77. Blokeret skud, 5'er i ligaen. Han har 8 styk. Randers, Mads Lauritsen, 1'er med 13. Vundne luftdueller i eget felt. Air Force, ja, nu skulle jeg lige huske hans trøjenummer. Vi kalder ham bare Air Force 5. Blandt midtstoppere, det er jo trods alt mest spændende. Blandt andet fordi, i øvrigt, Sebastian Grønning er en af dem, der vinder flest hovedstødsdueller i eget felt. Bare lige, du nævnte det der med, at han var rigtig, rigtig skarp med berøring af boksen osv. Han kan altså også noget defensivt. Hyldes til Grønning. Grønning 1, Sebastian Grønning. 5'er blandt alle midtstoppere, blandt vundne luftdueller. Mandrika James, Frederik Tingager, Kallisier og Gardenman, de 4 foran ham. Pasningsprocent, den højeste i Superligaen, blandt markspillere med mindst 5 kampe. Det er meget godt. Sådan på de parametre, Og selvfølgelig ved jeg også godt, at han får noget foræret af, at Silkeborg er den her pasningsmaskine. Men det behøver ikke have noget at gøre med blokerede skud, bolderobringer og vundne luftdueller, nødvendigvis. Så står man derude og tænker, ej, jeg er træt af vores midtstopper, så Tobias Salkvist.
Ja, og det havde vi nok ikke sagt sådan senest, da Silkeborg var oppe.
Nej, fordi som jeg sagde, 26 år, det er jo en mand, der sådan går ind i sin 9. senior sæson, og som var med oppe i 17-18.
Og ikke var god.
Nej.
Nej.
Nej, ikke var ret god. Det er til at blive bedre. Det håber vi også at blive med tiden. Det bliver særligt, hvis bliver det. Spørgsmålet, om vi bliver det.
Jeg står og smiler, fordi jeg har bare lige undersøgt. Det var korttræk, vi var inde at se. Slå Standard Liège den 4. februar 2017.
5. februar tog vi til Frankfurt med tog.
Ja.
Og så Frankfurt...
Paderborn, tror jeg.
Ja, i blot. Ja,
det var fedt. Ja. Jeg vil bare lige sige, at det var, hvor korttræk stillede op med nummer 10. Er vi?
Er vi kage?
Er vi kage?
Hvem for Champions League debut også for Belgien? I midtugen. Begge stømmer.
Jeg ved det ikke.
Lawrence Fischer. Det er så dårligt. Du snakker bare om dårlig podcast. Det her, det er frem. Det er fremhåndet podcast. Lawrence Fischer for Champions League debut. Belgiens første internationale dommer i CL siden Frank de Blekker. Tror jeg, det må være. Vi får det så værre, ikke? Vi får det smærke at tog pik at se, fordi han blev slået ud med sit hold. Riga FC tabte. Så vi får ikke ham at se. Og spørgsmålet, om vi overhovedet skal nævne ikke Jyske, eller om vi bare skal...
Jo, lad os lige komme ind omkring okay. Det. Ja, det blev jo til endnu en sejr for AGF, og for tredje gang med træk, en sejr og ren bur.
Den fjerde med ren bur i alle turneringer, hvilket, som jeg lige kan se, jeg kan ikke finde ud af, hvornår det sidste skete. Det kan være klubrekord, jeg skal lige undersøge det.
At de har hvad?
Har vundet 4 i træk i alle turneringer med ren bur.
Det var det ikke noget den stil, de gjorde tilbage i 1920 sæsonen?
Jo, men det var Superliga-kampe. Der var noget imellem, hvor de kvarede sig i en pokalkamp.
No.
Så jeg tror, det var den der, hvor de skulle forlænge spilletid på Ærø eller sådan noget, ved at misse, eller Marstal, Riese.
Ja, var det der?
Ja. Den kommer med i preview i morgen, om det er første gang, AGF har vundet.
Men AGF er et point fra top 6.
Ting, man heller ikke havde sagt for...
Ja, ja. Nå, men det går hurtigt i Superligaen.
Bare spørg Tottenham i Premier League. Mhm.
Om
spørg Tottenham.
Super point at slutte af på. Skal vi ikke runde af? Skal jeg gøre det? Jeg er den med mest hjerne lige nu.
Var det en til vores haters?
Det ved jeg ikke. Om hvad?
Jon Dagur Thorstensson, der sagde, efter hans 1-0-mål, der laver han sådan et rullefald, og siger, at den var til mine haters.
Nå, ja.
Vi håber ikke, vi har mange haters derude.
Nej, ellers vi kan godt forstå det. Vi har en skøn og spændende runde her i weekenden. OB Vejle om fredagen. En dansk klassiker. Så har vi OB Sønderjyske og El Plastico Silkeborg mod Nordsjælland kl. 14, begge kampe. FC Midtjylland mod AGF kl. 16. Randers Brøndby kl. 18. Og så har vi endnu en kl. 20 kamp. Skønt for Viborg-fansene, som skal hele vejen hjem fra parken, når de har set Viborg spille mod FC København.
AGF jagter den fjerde sejr i træk på MCH Arena.
Det er vildt. Ja, det er ret vildt.
Forvej FCK's kompleks på selv samme stadion. AGF jagter
mange den andre fjerde har det
fjerde sejr i træk.
Ja. Vildt nok. Skal vi ikke sige, at det var det, vi fik talt om både?
Du skal du med.
Sorry. Ja, kan I ikke have det skide godt alle sammen? Lav noget dejligt.
Vi ses til midtvejs status i grundspillet efter 11. Superliga-runde.